На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
В здравните новини, половината българки с рак на гърдата не знаят за заболяването си.
Професор Иван Канев. Хромозомите крият невероятни тайни, но вече ги разгадаваме.
По-подробно, по-късно в предаването, именно за този интересен свят на клетката и нейните съставни части. И разбира се, рубриката Ти и твоето здраве с провокативното заглавие на темата днес там. Искате ли да спрете да пиете и пушите? Разбира се, ако вие нямате тези пороци, все пак сигурно някой от вашето обкръжение ги има, така че останете с нас. Темите са актуални и интересни.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Половината жени с рак на гърдата у нас не знаят за заболяването си. Тези стряскащи данни изнесе доцент доктор Георги Байчев от ВМА по време на медицински семинар по повод месеца за борба с рак на гърдата. В рамките на семинара бяха обобщени видовете заболявания на гърдата, как те се диагностицират, какви стъпки следват да предприема всяка жена, за да се предпази от болестта или да може да бъде излекувана.
Официалната статистика сочи, че у нас с този тумор е една от 22 жени. За сравнение обаче в САЩ засегнатите са една на всеки 8 жени. Заболеваемостта в целия свят е сходна, т.е. цифрите у нас означават, че диагностицирането на жените с рак на гърдата не е ефективно, обясни доцент Георги Байчев. По думите му, у нас реално една от 10 българки има рак на гърдата, но много от останалите не са ходили на лекар и не подозират за заболяването си.
Броят на заболелите жени в България е над 46 000, а всяка година регистърът се допълва с 3800 нови случая. Близо една пета от всички починали от рак жени у нас са станали жертва именно на това заболяване.
При около 20% от заболелите ракът е бил определен като HER2, особено агресивна форма на рака на гърдата. Той се развива много бързо и при голям процент от пациентите е причина за поява на метастази в други органи.
Въпреки това, благодарение на профилактиката и повишената здравна култура, 90% от случаите на рак на гърдата са открити в ранен стадий, което дава възможност при правилно лекуване и определяне на HER2 статуса да се постигне пълно излекуване.
Ракът на гърдата е най-често срещаният вид рак при жените по света. Всяка година се диагностицират около 1 милион 400 хиляди нови случаи на рак на гърдата в световен мащаб и над 450 хиляди жени умират от тази болест.
Доцент доктор Георги Байчев обясни различните видове задължителни прегледи и диагностични процедури, които се правят от лекарите за поставяне на правилната диагноза и оперативно лечение, когато е диагностициран рак на гърдата. Сред тях на първо място са клиничните методи – самоизследване, клиничен преглед, образни методи, мамография, ехография, нуклеарно-медицински, патоморфологични, т.е. биопсични, цитология, штанцова и ексцизионна биопсия.
Доцент Байчев уточни, че е важно всяка жена да знае, че след 20 годишна възраст тя трябва да се самоизследва ежемесечно след навършени 35 години, да посещава специалист за клиничен преглед ежегодно, както и да прави мамографско изследване всяка втора година между 40-та и 50 годишната възраст и ежегодно в интервала между 50 и 69 години.
Към рисковите групи, които са предразположени към рак на млечната жлеза, спадат жени с рано започнала менструация под 12 годишна възраст и късно настъпил климактериум след 50 годишна възраст, така наречената късна менопауза. Техният организъм произвежда за по-дълъг период женския полов хормон естроген, който има отношение към възникването на рака на млечната жлеза. Жени с наднормено тегло над 25% от нормата, както и жени, в чието родове от първа линия майка, сестра, баба има случаи на рак на млечната жлеза, също носят повишен риск. По отношение на преживяемостта, скрининговите програми имат най-голяма полза за пациенти във възрастовата група от 50 до 69 години с 30-40% намаляване на смъртността след 5 годишен системен мамографски контрол и третиране на съмнителните лезии, стана ясно още по време на семинара.
Доктор Марчела Колева от София Мед направи обзор върху начините за лечение на рак на гърдата. Най-съвременният метод за лечение днес е чрез лекарства, които са насочени към специфични, жизненно необходими за раковите клетки молекулярни цели, те наречените таргентни или известни още като прицелни лекарства.
Тези лекарства се насочват към точно определено място, мишена върху раковата клетка, като унищожават само тумора, без да увреждат тежко останалите органи и функции на организма. Тяхното действие е да инхибират мишените, като блокират туморната клетъчна активност. Самите мишени, към които се прицелват таргетните лекарства, представляват генетичните изменения, които лежат в основата на образуването на рака, но също и структури върху раковите клетки, които издават злокачествения им характер.
Тъй като мишените са разположени върху или в туморната клетка, таргетните лекарства са строго специфични. Затова всеки пациент се лекува с подходящо само за него лечение. За да се установи кой пациент е подходящ да се лекува с таргетна терапия, е необходимо да се направи изследване от патоанатоми, специализирани в областта на молекулярната диагностика.
Скъпи приятели, не сменяйте честотата, защото след малко ще продължим с тайните на клетката и по-специално на хромозомите. Много интересен коментар на професор Иван Канев. Кой е той и какво казва след минута в По-добре здрав?
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с радиогласът на надеждата и По-добре здрав в компанията на Божидар и Ради. Обещахме да поговорим какви тайни крият хромозомите и как учените ги разгадават. Материала сме почерпили от една статия на професор Иван Канев, няколко думи за него. Той е с две научни специалности – паразитология, която получава в България научната си степен, и молекулярна биология и цитогенетика, за които придобива диплома и лиценз в САЩ. Като професионален учен работи и публикува съвместно с 120 учени от цял свят. За огромната му международна дейност е номиниран и награждаван и в чужбина. В института към Руската академия на науките е награден с медал и избран за почетен член на научно дружество към Руската академия на науките. В САЩ е номиниран за учен от чужбина с изключителни възможности в науката, това става в 1998 година, и избран за почетен член на Американски университет 2003. В Израел е награден с медал за успешно решена научна загадка в района на свещените за евреите, християните и мюсюлманите места. Професор Канев живее в САЩ и работи за американски университети, съвместно с учени от цял свят, разработва хипотезата за ролята на хетерохроматина като енергиен потенциал, отговорен за важни процеси в хромозомата, които стоят в основата на много заболявания по човека, животните и растенията. И така започваме с въпросите. Професор Канев пътува из Америка, Европа и Азия и представя на научни форуми оригинални открития за хромозомите и причиняваните от тях болести. Кога и как започват тези изследвания и как се ражда идеята за тях?
Започнах изследвания с хромозоми преди около 30 години, когато живеех в България и работих като паразитолог в Българската академия на науките. Тогава по обективни и субективни причини в БАН нямахме необходимите условия, техника, финансиране за разгадаване на костеливите тайни на хромозомите. Това стана възможно след като се преместих в САЩ и започнах работа в Американски университет, в който имаше модерни технологии, обилно финансиране и други условия. Те направиха възможно да открием проблеми и да предложим нови решения за неточностите и грешките в познанията за строежа и функциите на хроматина и хромозомите, за някои процеси при деление на клетките, за механизмите, които причиняват рак, безплодие и спонтанни аборти. Също така алтуизъм, синдром на Даун, на Търнер, пато и други от най-опасните и най-често срещаните синдроми и болести с хромозомен произход.
Какви мистериозни тайни крият хромозомите?
Ние открихме, че хромозомите са подобни по строеж и функции на трансформаторите за ток и показват прилика с електрическите системи. Подобно на тях, те имат в структурите си елементи и компоненти, чието функции съответстват на тези, които са описани в физиката като генератор, трансформатор, проводник, кондензатор, прекъсвач и предавател и приемник.
За какво се използват?
Тези структури се използват от хромозомите за генериране, транспортиране, излъчване и приемане на електрически заряди и сили. До сега се считаше, че хромозомите имат само една единствена функция и тя е да са носители на генетична информация. Ние открихме още няколко други функции, в които хромозомите използват генерираните от тях електрически заряди, сигнали и сили в различни процеси и механизми в делението на клетките. Искам да уточня, че хромозомите са изградени от два основни типа хроматин – еохроматин и хетерохроматин. В изследванията на хроматина до сега и особено на хетерохроматина са допуснати грешки и създадени проблеми. Един от тези проблеми е свързан с ролята на хетерохроматина, който изгражда около 97% от хромозомите и генома на човек. До сега той се считаше за инертен, безполезен и неизползваем отпадък. Според нашите изследвания, хетерохроматинът има изключително важна функция и тя е да генерира и оперира с електрически заряди, полета и сили. Открихме, че тези способности и функции са станали възможни благодарение на спирализацията на хроматина и пакетирането му в хромозоми. До сега се смяташе, че спирализирането и пакетирането се прави с една единствена цел – хроматинът и хромозомите да станат по-компактни, да се вместят в ограниченото пространство на ядрото. Според нас тази концепция е непълна и неточна, защото навиването на хроматина и пакетирането му в хромозоми с различни размери и форми е свързано с техните функции и нужди да генерират различни по сила и сигнали електрически заряди, полета и частоти на вълните.
Звучи малко сложно. Какво ще рече това?
Не, не е сложно. Ние открихме също, че хромозомите се разпознават и формират хомоложни двойки благодарение на способността на всяка хомоложна двойка да излъчва и приема свои електрически сигнали, които имат строго специфична частота и дължина на вълната. Хромозомите използват от милиони години този уникален метод за собственото си разпознаване и локализиране, така както сега през 21 век същият метод се използва за локализиране на хора, коли и други обекти чрез системите за глобално позициониране. В процеса на работата открихме, че те правят това дискретно и независимо от останалите 46 хромозоми в ядрото, като използват свои сигнали, които се излъчват само на тяхната частота. Според нас това е истинската цел на спирализацията и пакетирането на хромозомите.
Ракът също е от загадъчните заболявания, механизмите, които причиняват тумор на гърдата, нещо, за което дори говорихме в здравните новини в началото на предаването ни днес. Всъщност тези механизми са все още неизвестни.
Когато говорим за рак, трябва да се има предвид факта, че това е клинично заболяване от генетичен произход. По тази причина ракът се изучава на две места в два различни аспекта – клиничен и генетичен. При повечето видове рак клиничните изследвания са започвали по-рано и са изучени по-пълно и по-точно. В сравнение с тях, генетичните изследвания започват по-късно и в тях все още има проблеми и неизвестни неща. Например, за причинители на рак на гърдата са посочени над 10 различни гена. През последните 20-30 години тези гени са изследвани най-подробно с най-новите и най-модерните методи и технологии. Въпреки това, механизмите, които причиняват рак на гърдата, са все още неразкрити, непознати, с много проблеми и въпроси без отговор.
Например, не се знае кой, как, кога и защо причинява промените. Транслокации, делиции, дупликации, инверсии и фюзии на онези гени, протеини и ензими, които се намират в повредена самата структура или структури и функции в туморните клетки.
Не се знае защо тези повреди се намират в различни хромозоми и различни локализации.
Не се знае защо ракът, причинен от един и същи ген, протича различно при различните пациенти и те реагират по различен начин на химиотерапията. Някои оздравяват, други не.
Не се знае и защо лекуването с лъчева терапия дава положителен ефект при някои пациенти, а при други влошава и усложнява заболяването. Направените от нас открития наистина дават отговор на всичките тези въпроси. Ние открихме, че структурите и функциите на хромозомите и гените се повреждат заедно с протеините и ензимите, но вината и първопричината за поява на рак не е от тях, а в дисбаланса между генерираните от хромозомите електрически заряди и сили. Протеините, ензимите и гените са повредени от тях и са тяхна жертва. Прекъснати, разместени, транслоцирани от електрическите заряди и сили, техните структури и функции са повредени и водят до появата на рак. Като говорим за вина и виновни за появата на рака, тук бих желал да кажа за онези болни и техните роднини и приятели да не търсят вина у себе си и да не обвиняват персонално други за появата на рак. Казвам това с пълно убедено, защото в появата на туморните клетки у всеки един от нас участват в еднакъв брой хромозоми от нашите майки и бащи. От тяхната съвместна работа зависи дали у нас, техните деца, хромозомите ни ще са спокойни или бурни и ще продуцират електрически сили и заряди, които ще повреждат гени, протеини и ензими и ще провокират появата на ракови клетки. Вината за това не е персонална.
Скъпи приятели, отговорността за нашето здраве обаче е в ръцете ни, така че винаги е по-добре да живеем близко до природата, да водим един по-здравословен начин на живот. И не забравяйте, че част от всичко това е и нашата духовна същност. Тя също трябва да бъде хранена и поддържана. В този ред на мисли ви напомням, че нашият екип ежедневно се моли за всички вас, нашите слушатели, и ако имате здравословен проблем или друга специална нужда, вие може да ни се обадите, за да ви включим в нашия молитвен списък и да се молим специално за вас. Ние вярваме, че Бог винаги дава отговор на молитвите ни и Той е на една молитва разстояние от нас. Така че дори видимо и по човешки ситуацията да е безнадежна за вас, в Божиите очи и Божията перспектива това не е така. При Бог винаги има надежда. В това сме убедени и с това приключваме тази част. Не смените честотата обаче, защото ще преминем към поредицата Ти и Твоето здраве, в която темата е съвсем практична. Тя е свързана с нашите зависимости към тютюн и алкохол.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Знае, че не е добре за мене. Опитах се да спя, но не мога. Дори сега пуша повече, отколкото преди. Но ако трябва да съм искрен, аз искам да се откажа.
Да, Божо, започна с тези реплики, които може би повечето лекари чуват, а и не само. Служаме ги в ежедневните си разговори, споделят ги хората и с нас. И факт е, че повечето мъже и жени са убедени, че трябва да престанат да пушат. Признават, че не получават нищо добро от този навик, но твърдят също, че той не им пречи, не ги разболява. Пушенето, впрочем, е скъпо и вредно. Колко ли пъти тайно всеки пушач е мечтал да се избави от вредната си зависимост. Все пак, ние понеже вярваме, че здравето е въпрос на култура и на информация, да дадем някои данни за ефекта от никотина. Учените са открили, че никотинът предразполага стомаха към язви. Всъщност, в някои клиники казват на пациентите с стомашни язви, че няма да ги лекуват, ако продължават да пушат. Никотинът кара стомаха да произвежда допълнително киселина и това пречи на язвата да заздравее.
Ефектът от никотина върху сърцето е също добре познат. Стесняването на коронарните артерии, които снабдяват сърцето с кръв, заедно с карбон моноксид, са причина за сърдечна криза. По този начин много хора преждевременно умират.
В редица центрове за изследване се появявал рак у животните чрез намазване на кожата им с катран. Рака на гърлото, белите дробове и пикочния мехур се увеличават много и учените се насочват към катрана, открит в енфието, пурите и цигарите, и го определят за един от основните виновници. Но да видим какъв е случаят и с алкохола.
Цигарите и алкохола вървят ръка за ръка, затова ще ги разгледаме заедно. Що се отнася до алкохола, не мислим за него като за стимулант. Медицинската наука казва, че е успокоително средство. Причината, поради която човек изглежда възбуден, е, че висшите центрове на мозъка му се приспиват. Това са центровете в мозъка, където се намира човешкият разум и неговата воля. Че с алкохола те се приспиват и тогава на човека му липсва онази част от мозъка, която го отличава от животното. Хората загубват своя самоконтрол.
Двойният ефект от цигарите и алкохол върху тялото е протоплазмено отравяне. Имаме предвид, че вътрешният състав на всяка клетка, който наричаме протоплазма, е отровен. Животът на всички клетки е застрашен. Стомахът, черният дроб, деликатната нервна система, всички те са дезорганизирани. Най-лошото е, че тези наркотични средства лесно се превръщат в навик и хората се пристрастяват към тях. Но ето и някои съвети за побеждаване на навика.
Те са помогнали на мнозина да преодолеят вредния навик от тютюнопушенето и алкохола. Ако се придържате към тази програма 3 дни, ще издържите цяла седмица. И след 10 дена ще разберете, че се справите успешно. До сега никой, който е спазвал нашите съвети, не е умрял. Ние помагаме на всички, стари и млади.
И така, първо напълнете ваната с топла вода и прекарайте в нея 30-45 минути два пъти дневно. Докато лежите във ваната, изпийте 2 чаши топла вода или гореща лимонада.
Второ, пийте 8 до 10 чаши вода между храненията. Ако трябва, се записвайте, за да сте сигурен, че сте изпили нужното количество.
Разхождайте се 15-30 минути след ядене, като през това време дълбоко дишате. След като се нахраните, не сядайте на любимия си стол. За вас това би означавало да запалите цигара. Излезте навън. Столът, пердетата, килимите, всъщност всичко е пропито с цигарен дим, така че по-добре се махнете от тях. Ако имате проблеми с алкохола, стойте далеч от хора, които ви предлагат питие. Пазете се от места и хора, които ви напомнят за пиене.
Ако мислите, че няма да издържите, опитайте пак с топла вана или си вземете душ. Доста ще ви е трудно да пушите под душа или да пиете бира. И между другото, топлата вода успокоява нервите.
Избягвайте горчицата, черния пипер и други подправки, оцет, чай, кафе. Често можем да предположим, че човек, който пие сериозно пуши, е богата на подправки. И обикновено тези хора предпочитат лютото и горчицата.
Ящи всякакви плодове, зеленчуци, ядки. Ящи изобилно пресни плодове. Ако избягвате сладките изкушения, торти, бисквити, сладолед и шоколад за 10-дневен период, вие ще победите по-лесно непреодолимото желание за никотин и алкохол.
За допълнително количество витамини, особено B-комплекс, който помага на нервите, когато вие ги освобождавате от никотина и алкохола, използвайте 2-3 супени лъжици житен зародиш. Може да го прибавите към закуската си или пък към салатата си или супата. И 1-2 супени лъжици бирена мая на прах при всяко хранене. Поемете бирената мая с мляко или доматен сок. Ако тя предизвика стомашни проблеми, не я използвайте. Към всяко ядене добавяйте житен зародиш. Предлагаме ви също да пиете от 1 до 3 чаши горещ зеленчуков бульон дневно. Той ще достави на организма ви витамин B комплекс в концентрирани дози.
Избягвайте да посещавате публични места, където се пуши.
Предпазвайте се от доброжелатели, които не оценяват желанието ви да преодолеете тези вредни навици, като ви черпят с цигара или питие.
Преминавам към последната и най-важна от всички препоръки. Молете Бог да ви помогне. Ако преди не сте се молили, сега е момента да го направите. Всичко, от което се нуждаете, да следвате Божия съвет. Искайте и ще ви се даде. Небето ще помогне на всеки, който сериозно иска да се откаже от алкохола и цигарите. Поставете вашата воля на страната на Божията воля. Никога няма да се провалите, когато Бог е вашият партньор.
Опитайте и вижте дали е вярно. Следвайте предписанията всеки ден и ще се почувствате по-добре. Ще добиете чувство за задоволство от доброто ви физическо състояние, което отдавна сте забравили. И нещо повече, може да гледате света право в лицето, защото вие, а не никотинът, управлявате живота си и вие, а не алкохолът, контролирате волята и разума си. Приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако пък искате нова доза здраве или някакъв друг тип духовна храна, ще я откриете на нашия сайт awr.org. До чуване и останете със здраве!